Studiorum. Posljednjih godina preraspodjelom vlasništva nad kapitalom u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i regionu počeo je funkcionisati institut trgovanja hartijama od vrijednosti, poznat pod imenom Bersa. Dosadašnje analize finansijske pismenosti opšte populacije ukazale su na nizak stepen informisanosti o ulozi i značaju ovakvog mehanizma tržišne ekonomije. Stoga nam je namjera da u ovom izdanju naučno-obrazovne emisije Studiorum i u narednim ovoj temi posvetimo pažnju sa više aspekata koristeći mjerodavne izvore. Za početak to je Milan Božić, direktor Banjalučke berze. Gospodine Božiću, za početak da budemo operativni, jer ovo je i složen i opširan, da kažemo tako, materijal za razgovor. Sigurno je da ga ne možemo apsorbavati u jednoj ovakvoj emisiji koja traje negdje oko 55 minuta. Ali da priču otvorimo sa osnovnim bitnim karakteristikama ove pojave zvane berza.
Hvala za poziv. Berza u Banja Luci je osnovana 2001. godine kao prva u Bosni i Hercegovini. Bila je namjera da se akcionarima koji su dobili akcije tokom vaučerske privatizacije obezbijedi mjesto za trgovanje na način da sve informacije budu dostupne, da se sve transakcije zaključe na pošten način, da se nakon trgovine vlasništvo registruje u instituciji koja se brine da to bude učinjeno u skladu sa zakonom, dakle u centralnom registru hartija od vrijednosti, i da se prodavcima novac isplati. U početku je bilo preko 800 akcionarskih društava, bilo je i 13 privatizacionih investicionih fondova, sve zajedno preko 1.200.000 akcionara. Od toga je 800.000 akcionara dobilo udjele u investicionim fondovima. Priča o Banjalučkoj berzi je započela 2002. godine kada su zaključene prve transakcije. Tih dana su prometi bili mali, broj transakcija nije prelazio 10 ili 20, ali se s vremenom broj transakcija povećavao kako se registrovalo više akcionarskih društava iz privatizacije. Nakon nekoliko godina na berzi su se pojavile i obveznice. Prvo obveznice kojima se trgovalo po osnovu stare devizne štednje, zatim po osnovu štete koja je načinjena za vrijeme rata, a posljednjih godina se pojavljuju i regularne obveznice koje se izdaju od strane opština Republike Srpske, ali i preduzeća i banaka u Republici Srpskoj. Dakle, berza u pravom smislu postaje mjesto gdje se spajaju i ponuda i tražnja za novcem, dugoročnim ili kratkoročnim, i gdje se na uređen način povezuje višak novca kod jednih investitora sa onim preduzećima ili javnim sektorom kojima je novac potreba. Dakle, kao u svakom razvijenom društvu, berza sve više poprima ulogu platforme preko koje se usmjeravaju viškovi sredstava u nekom društvu na najvažnije investicije, na rješavanje najvažnijih potreba u javnom sektoru.
Recite nam, šta je to akcionarsko društvo? Društvo sa ograničenom odgovornošću. Mnogo se u javnosti pojavljuje u štampanim medijima, evo kad vi objavljujete isto rezultate ovih transakcija sa Banjalučke berze, pa evo ima i dodatak i sa svjetske berze. Pojavljuju se ovi pojmovi, kakvo je njihovo značenje?
Akcionarska Društva su najvažniji subjekt u svakom ekonomskom sistemu. Preko njih se ostvaruje najveći dio društvenog proizvoda, tu je zaposleno najviše ljudi i naravno oni angažuju najviše kapitala. Mi danas neke zemlje prepoznajemo po akcionarskim društvima koja posluju u njima. Tako ćemo vrlo lako identifikovati Nijemca po Volkswagenu, Adidasu, Bayeru, Finca po Nokia, Šveđane po Volvo. I na našim prostorima bismo mogli pronaći takve primjere. Tako možemo u Makedoniji naći Alkaloidi, u Sloveniji Krku. Na našim prostorima u Republici Srpskoj imamo nekoliko akcionarskih društava kojima se dosta trguje na berzi, kao što je Telekom Republike Srpske. U pravilu, to su najveća privredna društva koja imaju dovoljno kapitala da ostvaruju nadprosječne ekonomske rezultate, ostvaruju u pravilu veće dobiti i ono što je najvažnije, distribuiraju jedan dio te dobiti svojim vlasnicima. Akcionarska društva su i razlog zašto su neka društva razvijenija u ekonomskom smislu, jer su uspjela na taj način da akumuliraju više bogatstva. Društva koja se oslanjaju samo na kapital pojedinaca koji nije udružen, ne mogu dostići taj stepen razvoja. Priča o akcionarstvu je počela davno, još u starom vijeku imamo primjera zajedničkog djelovanja. U srednjem vijeku je to intenzivirano sa prekomorskim poduhvatima, kada su ljudi shvatili da je bolje investirati u više brodova nego u jedan, jer znamo da oluje mogu da odnesu sve. Na našim prostorima se još u srednjem vijeku pojavljio pojam zadruge, gdje su ljudi zajedno radili. To je karakteristično za južne Slavene na Balkanu, da je imovina bila zajednička, da se nije upisivalo pojedinačno vlasništvo. Dakle, primjera zajedničkog djelovanja ima mnogo kroz istoriju i kroz istoriju naših naroda na ovim prostorima. Danas je akcionarstvo izuzetno uređeno i smatra se jednim od najznačajnijih segmenata svakog društva. Vidjelo se i za vrijeme ove posljednje krize koliko je državama stalo da sačuvaju svoje najveće akcionarska društva. Vidjeli smo da jedna Njemačka ili Francuska ulažu milijarde eura da spase svoje avioprijevoznike i druge kompanije koje su sada u teškoćama, ali znaju da su te kompanije neophodne i da je neophodno ih sačuvati. U Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini još uvijek nemamo dovoljno akcionarskih društava. Još uvijek naše privatne firme nisu toliko izrasle da bi se pojavile na tržištu, da bi zahtijevale kapital i od drugih vlasnika, ali to vrijeme neumitno dolazi. Jednostavno, to je prirodan put rasta svake kompanije. S obzirom da mi postojimo tek 20 godina od ove posljednje transformacije, ja sam ubijeđen da ćemo nekoj priči za 10 godina moći puno toga više da kažemo i o razvoju akcionarstva na ovim prostorima i prije svega o benefitima, odnosno koristima koja su ta akcionarska društva donijela ljudima i društvu cjelini.
Eto, vidimo iz ovog prethodnog što ste rekli da i u ekonomiji važi pravilo zajedno smo jači, zajedno smo bogatiji. Ako bi to govorili jezikom ekonomije, recite nam značenja ovog pojma i da sad kažemo privrednog društva, društvo sa ograničenom odgovornošću.
Akcionarska društva su isto društva sa ograničenom odgovornošću. U odnosu na obična društva sa ograničenom odgovornošću, tu imamo puno veći stepen razdvajanja vlasništva od upravljanja. Klasična društva sa ograničenom odgovornošću su obično sastavljena od jednog ili nekoliko vlasnika po nekim propisima, u nekim državama to se limitira, koji odgovaraju samo sa uloženim novcem preduzeće, ne odgovaraju sa svojom imovinom. Na taj način se štiti pojedinac od mogućih gubitaka koje nastaju lošim odlukama. Postoje i društva sa potpunom odgovornošću, ali se njih ne registruje puno baš zbog te karakteristike, jer biste vi morali sa celokupnom svojom imovinom da garantuje te zaposlovanja društva. Samostalni preduzetnici garantuju celokupno svojom imovinom za poslovanje svojih samostalnih radnji, trgovačkih, zanatskih. Kako se preduzeće usložnjava, tada nastaje potreba za novim pravilima i teško je zamisliti neko privredno društvo gdje bi nekoliko stotina ljudi odgovaralo celokupno svojom imovinom za poslovanje jednog društva. Jer bi se uvijek postavljalo pitanje ko je odgovoran, ko je kriv, čiju imovinu treba konfiskovati za namirivanje gubitaka. Zbog toga je razvojeno vlasništvo pojedinca od imovine koja je uložena u privredno društvo. Ako imali smo prvo društva sa ograničenom odgovornošću i ona su trenutno dominantna u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, kako društva narastaju, kako gomilaju kapital i kako povećavaju broj zaposlenih i vlasnika, oni sve više imaju potrebu da se reorganizuju kako bi se odlučivanje efikasnije odvijalo. Zbog toga nastaju akcionarska društva koja imaju skupštinu akcionara gdje se odlučuju većinom, gdje se razdvaja vlasništvo nad kapitalom od upravljanja i gdje se postavljaju puno ambiciozniji ciljevi. Uglavnom su to ciljevi regionalni, svjetski, više nisu lokalne priče, nego se preduzeće razvija i postaje globalni brend. Akcionarstvo je najsavršeniji oblik organizovanja kapitala. Najviše se velika kompanija nalazi u formi akcionarskih društava. Prema nekim podacima, među 500 najvećih firmi na svijetu, 490 je akcionarskih društava. Tako, jednostavno, dominantan je oblik, baš zbog te mogućnosti da se poslovanje finansira iz više izvora, ne samo iz kapitala osnivača.
A u ovom novom vijeku, koga nazivaju vijekom digitalne tehnologije, imali neke vizije da će akcionarska društva, kao što vi kažete, najsavršeniji oblik upravljanja, recimo, kapitalom, imati, to biti neki novi, taj, da kažem, to neko virtuelno lice?
Pa danas su akcionarska društva već značajno virtualizovana. Neka društva je već sada nemoguće identifikovati sa pojedinom državom, toliko su globalna. Pretpostavljam da je većina ljudi razmišljala o tome da bi željela da ima akciju Googla, Facebooka, Microsofta, Applea,
Amazona,
pogotovo kada pogledaju rezultati takvih kompanija. Naravno, ti rezultati nisu uvijek dobri. Neke kompanije propadaju. Kada se danas pogleda 100 najvećih kompanija na njujorškoj berzi, one se apsolutno razlikuju od spiska koji je bio prije 100 godina. Tu je preživjelo samo nekoliko kompanija, a sve je više tehnoloških kompanija. Ali u prosjeku, oni koji su ulagali u akcionarska društva na njujorškoj berzi, koja ima najdužu tu tradiciju, su najviše zaradili. Zadnjih 100 godina u prosjeku 8%. Bilo je uspona i padova, i kriza velikih, i bezanskih slomova, ali dugoročno oni koji su pratili, koji su znali, koji su uložili dosta u proučavanje financija, koji znaju pratiti dešavanja preduzećima na tržištima, oni su najbolje prolazili. Dakle, u principu berze su mjeste gdje se znanje najbolje dokazuje. I po tome se velike države u ekonomskom smislu razlikuju od malih država. One su uspjele da akumuliraju velike količine kapitala, uspjele su da izgrade pravila koja štite male ulagače, koji su svetinja na takvim tržištima, i na taj način su osmislili sistem gdje se kapital iz cijelog svijeta preliva na njihovu stranu.
Da, to je i povjerenje klijenata.
Da, tu je već izgrađen pravni sistem, izgrađene su vrijednostne norme, zaštita je efikasna, regulatori su nemilosrdni kada je u pitanju zaštita malih akcionara, jer na tome počiva društvo. Danas imate u svijetu mnogo penzijskih fondova, mnogo otvorenih fondova. I zamislite kada bi se neko u jednoj Holandiji ili Francuskoj poigravao sa novcem penzijskih fondova. Ali recimo, imate puno primjera i u Evropi gdje su učiteljski penzijski fondovi vlasnici berze. Recimo, recimo holandski penzijski fond je vlasnik 10% atinske berze, jel? Njihovog akcionarskog društva. I s obzirom da je tu novac uložen od strane populacije koja jako treba taj novac kada više ne bude radila, normalno je da države štite takve ulagače. Na taj način se dolazi do jednog razvijenog ekonomskog sistema gdje su svi viškovi novca u nekom društvu raspoređeni na najbolji način prema investicijama koje donose najbolje prinose, gdje su rizici prihvatljivi. Dakle, rizici se ne mogu eliminisati, ali se sa uređenim bezanskim sistemima oni mogu smanjivati, raspoređivati. I tu je prednost uređenog tržišta. Tu se sve informacije objavljuju, svi financijski izvještaji, postoje i revizori koji potvrđuju da su menadžeri pošteno iskazali dobiti, postoje i kazne ako se prekrše pravila, velike kazne ako su pravila drastično prekršena i ako su zbog toga akcionari oštećeni. I mi idemo u tom pravcu. Iako se to za sada još uvijek ne primjećuje na ovim našim prostorima, još uvijek nema dovoljno akcionarskih društava, ali kako vrijeme prolazi i zemlje na ovim prostorima će se razlikovati prema tome da li su uspjele stvoriti dobru atmosferu da akcionarska društva rastu. I na našim prostorima postoje već sada, pored tih kompanija koje su nastale iz privatizacije, postoje već sada dosta privatnih akcionarskih društava koja još uvijek nisu na berzi, postoji velika društva sa ograničenom odgovornošću koja prirodno idu u tom pravcu da postaju akcionarska društva. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart, I can't tell where the journey will end. But I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself enough.
U toku je naučno-obrazovna emisija Studiorum. Ovoga puta prostor ustupamo što boljoj informisanosti slušalačkog auditorijuma. U društvu smo mjerodavnog sagovornika Milana Božića, direktora Banjalučke berze, koji rukovodi ovom berzom od samog osnivanja, to je bilo 2001. godine. Kako smo upoznati sa osnovnim karakteristikama, opet moramo da naglasimo danas ulogu i značaj berze. Nismo ni svjesni toga koliko je ona značajna, posebno danas kada se sve manje trguje sa gotovim novcem. Znači, hartije od vrijednosti, da kažem opet tako, su negdje danas hit u svijetu. Naglasili ste veliku ulogu akcionarskih društava. Nadamo se da će u tom pravcu razvoja ove svijesti o njihovoj važnosti u javnosti Republike Srpske Bosne i Hercegovine svake godine biti na sve višem i višem nivou. Recite nam, koji su to sve profili hartija od vrijednosti kojima se može trgovati na Banjalučkoj berzi?
Da. Od 2002. godine na berzi se trgovalo samo akcijama, i to onim iz privatizacije. Akcije su najrizičniji instrument ulaganja, jer pored toga što donose i najveće zarade, nose i mogućnost bankrota, odnosno gubitka svog uloženog novca. U pravilu to se ne dešava tako često, jer podaci pokazuju da akcionarska društva ipak u prosjeku daje najviše, ali to je rizik koji se ne smije zanemariti kada se donosi odluka o ulaganju. I zato i ne treba prihvatati svaku priču o dobrom poslovanju nekog preduzeća, a da se prethodno ne provjere njihovi bilansi i njihovi rezultati, dok se ne provjere kakvi su ti menadžeri, kakve su rezultate imali u prošlosti, kakvi su njihovi planovi za buduće poslovanje. Dakle, to je akcionarstvo. Donosi dobre rezultate ako pogodite, ali ako donosite pogrešnu odluku, možete i da izgubite novac. Ja znam da bi mnogi ljudi sada željeli da su kupili akcije Apple-a prije nego što je Steve Jobs pokazao prvi mobilni telefon sa touch screenom, jer bi sada imali 10 ili 20 puta više novca. Jel? Ali isto tako postoji puno primjera gdje su kompanije bankrotirale. Ali dugoročno, kažem, to je najbolji vid ulaganja. Za one koji su dovoljno uložili u izučavanje bilansa ekonomskih teorija, ciklusa, za sve one koji su pravovremeno naučili dosta o tome. Pored akcija, ili kako se negdje nazivaju dionice, postoje i obveznice. Mi smo se na ovim prostorima i ranije suočavali, odnosno ulagali smo se u obveznice kada su bile obveznice za obnovu, bili su samo doprinosi, bilo je nešto za puteve, da, ili bilo je čak obveznica i prije Drugog svjetskog rata, ali u pravom smislu na ovom tržištu obveznice se pojavljuje na tržištu u Banja Luci tek kada je Republika Srpska emitovala obveznice stare devizne štednje. Jel? I to kao naknadu za sve one koji su prije rata imali štednju i kojima su ostale neizmirene neke obaveze. Poslije toga se pojavljaju obveznice za ratnu štetu u značajnim iznosima. U početku ljudi nisu imali povjerenja u te instrumente, ali kako je vrijeme prolazilo, sve više i više ljudi i investitora, čak iz inostranstva, je shvatalo da se te obveznice izmiruju na vrijeme i da nijedna od tih obveznica nije imala nijedan dan kašnjenja sa izmirivanjem, i tako je već više od 10 godina.
A ko je garant?
To su obveznice koje izdaje Republika Srpska. Nakon toga su se pojavile i opštine koje emituju obveznice.
Lokalne
zajednice. Znači. Imali smo primjere preko 30 opština, uključujući Banja Luku, gdje su prikupljene značajne pare za investiranje u infrastrukturu. Ono što je značajno je da su investitori sve više i više prepoznavali da su to sigurni instrumenti, tako da smo imali primjera u ne tako davnoj prošlosti da se Republika Srpska zadužuje po stopama između 1 i 2%, u vrijeme krize sadašnje bilo nešto malo više, ali opet su to jako niske kamatne stope u odnosu na one koje smo imali prije 4-5 godina kada to tržište na berzi nije funkcionisalo. Jako je bitno da se opštine i Republika Srpska zadržaju na uređenom tržištu, jer se ti podaci bilježe i po osnovu toga se dobija kreditni rejting. Zahvaljujući tim podacima sa Banjalučke berze koji se bilježe i na Bloombergu, Reutersu i na svim značajnim međunarodnim medijskim kućama, investitori stiču povjerenje u našu državu i spremniji su da ulažu i uz manje kamatne stope. Kada zaključujete ugovore bilateralne sa nekom bankom, ti podaci ne ulaze u računice kada se rade kreditni rejtinzi. Jednostavno nisu informacije dostupne. Podaci sa berze idu u realnom vremenu kod svih međunarodnih vendora, kod svih kreditnih institucija. Sve centralne banke preuzimaju podatke sa Banjalučke berze.
I Međunarodni monetarni fond.
Svi preuzimaju i ponekad nam se dešava da zakasnimo par minuta i već zovu iz MMF-a i Svjetske banke, sa Reutersa, Bloomberga, zašto podaci nisu. Jednostavno, oni su navikli da su to izvori. Neke banke u svijetu neće da kreditiraju države ako obveznica nije na Bloombergu. Mi smo to uspjeli da uradimo prije 10 godina. I po osnovu toga smo stekli značajan međunarodni ugled. Recimo, ja vjerujem da malo ko zna u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini da institucije kapitala Republike Srpske imaju rating A-, što je nevjerovatno za zemlju koja ima rating B-. To je nevjerovatno dobar rating koji govori o pouzdanosti infrastrukture. To još uvijek nije dokaz o razvijenosti neke zemlje, ali je izuzetan dokaz o pouzdanosti infrastrukture, gdje za posljednjih 20 godina nije zabilježen nijedan slučaj da je berza prestala sa radom, da neko vlasništvo nije evidentirano ili da neki novac nije isplaćen. To je nevjerovatan niz podataka od skoro 20 godina bez jednog prekida u trgovanju, bez jedne jedine greške u transakciji, a transakcija je bilo u stotinama hiljada.
Bile objave u javnosti da ste na Banjalučkoj berzi radili kompenzaciju dugovanja, potraživanja. To je isto neki novi model, možda da. U svijetu postoji, ali evo recimo da. Konkretno što se tiče Banjalučke berze, unazad nekoliko godina je to počelo funkcionisati.
Da. Mi smo izuzetno ponosni na naš sistem za multilateralne kompenzacije, jer je jedinstven u svijetu i zbog toga što je jako efikasan. Za nešto više od 4 godine mi smo uspjeli preko tog sistema da smanjimo iznos dugova u Republici Srpskoj za preko 900 miliona maraka. Samo u posljednjih mjesec i pol dana u vrijeme krize, kroz dva ciklusa, smo uspjeli da eliminišemo 50 miliona maraka dugova. Pri tome niko nije imao nikakvih troškova, niko nije potrošio novac, nismo naplaćivali nikakve članarine za takav sistem. Jednostavno smo, koristeći znanje i tehnologije kojima raspolažemo, povezali sva preduzeća u Republici Srpskoj, sve banke, sve opštine, sve fondove i primjenom algoritama kompjuterskih zaključili da jedan dio duga može da se poništi. Ja. To je stvarno jedinstveno u svijetu. Takav sistem sa takvim naprednim rješenjima ne postoji nigdje u svijetu. U Sloveniji postoji nešto jednostavniji sistem koji isto dobro funkcioniše. Interes za ovaj sistem u svijetu je nevjerovatan. Znači, mi smo držali prezentacije ovog sistema i na Šangajskoj berzi. Kolege sa Bečkog univerziteta su zajedno s nama pripremali prezentacije na nekoliko evropskih univerziteta, uključujući London, London School of Economics, Barcelonu, Rim, Atinu. Na tim prezentacijama je ponekad bilo i preko 50 istraživača, doktoranata, kojima je bilo zanimljivo da se u jednoj maloj zemlji, kao što je Bosna i Hercegovina, u jednom malom gradu kao Banja Luka, nalazi jedinstven sistem koji vjerovatno predstavlja najsavremeniji sistem za platni promet na svijetu, koji se zasniva na informacijama, koji donose odluke na bazi algoritama koji su isključivo zasnovani na informacijama.
Isključivo vaš izum.
Da. Ne postoje, ti teorijski algoritmi postoje u nauci. To su algoritmi mrežnog protoka grafa. I zanimljivo je da je zadnji doktorat iz te oblasti odbranjen u Oxfordu od strane srpskih doktoranata. Oni su dokazali da su ti algoritmi efikasni i čak su predložili najefikasniji model da se dugovi eliminišu u teorijskom obliku. Odbranili su ga prije par godina i to je dostupno na internetu, je dostupan taj doktorat i mislim da ih je kompanija Google da ih je stipendirala, ali mi smo taj teorijski algoritam primijenili u jednom sistemu koji nije savršen potpuno u državi koja
ima... Vi ste ga materializovali.
Da, mi smo ga primijenili na dobrobit svih preduzeća i na dobrobit svih institucija u Republici Srpskoj i ono na što smo jako ponosni je to što su preduzeća to jako dobro prihvatila, jako dobro koriste da rješavaju svoje probleme. Mi vidimo veliki potencijal u daljem razvoju tog sistema. Vidimo da se može uključiti još puno institucija, uključujući zaposlene u preduzećima, uključujući upravo za indirektno oporezivanje. Jednostavno u nekoj uređenoj državi koja ima balansirane ekonomske tokove, potreba za novcem koji bi se kreirao na bazi zlata ili na bazi neke strane valute nije tako velika kako se smatra. Dobar dio transakcija se može zaključiti samo zato što ljudi imaju i potraživanje i obaveze. Nije neophodno da imate još nekakve rezerve na nekoj drugoj valuti.
Pa sa spravom možemo reći da taj vaš izum je intelektualno vlasništvo i trebali bi ga nekako i zaštititi.
Da.
Kao autorsko pravo.
Da, pa mi smo ponosni zato što je na Banjalučkoj bezi tradicija da zapošljavamo vrhunske inženjere i neki od najboljih studenata Banjalučkog univerziteta i Sarajevskog univerziteta su radili na Banjalučkoj bezi. Neki vrhunski inženjeri, vrhunski asistenti, mladi ljudi su dobijali prilike na berzi i u toj sredini gdje se znanje dijelilo, su izrastali u vrhunske inženjere. Danas mnogi od njih imaju svoje kompanije koje prave proizvode koji se prodaju u cijelom svijetu. Ja znam da neki od njih rade sada i za Facebook i za Google. Znam da neke algoritme koji su oni napravili, neke biblioteke, koriste i najveće banke na svijetu i to je ono što ispunjava čovjekom zadovoljstvo, jer je bio dio te priče o stvaranju tih mladih vrhunskih inženjera. Never find another like me. I know you never get just what you see, but I will never fall you, baby. And there's a lot of guys out there. And when we had that fight out in the rain, you ran after me and called my name. I never wanna see you walk away. And there's a lot of guys out there. Cause one of these things is not like the others. Living in winter, I am your summer. Baby doll, when it comes to a lover, I promise that you'll never find another like me. Gonna love you like me. Hey kids, spelling is fun. Girl, there ain't no INT, but you know there is a me. Strike the band of 1, 2, 3. I promise that you'll never find another like me. Girl, there ain't no INT, but you know there is a me. And you can't spell awesome without me. I promise that you'll never find another like me. Me.
Podsjećamo slušalce da u večerašnjem izdanju naučno-obrazovne emisije Studiorum pokušavamo da približimo što više ulogu i značaj berze, nezaobilaznog segmenta trgovanja hartijama od vrijednosti. Naš uvaženi sagovornik je Milan Božić, direktor Banjalučke berze, i iz prethodnih minuta razgovora sa našim sagovornikom uočili smo koliko će berza i u narednim godinama, da kažemo tako, imati jedan afirmativni uspon u svim aspektima. Ali nezaobilazno je i to u tokom rada, funkcionisanja, eto, od 2001. odnosno konkretnije 2002. godine, da se ova berza trudila da da doprinos i financijskom opismenjavanju, da kažemo tako, narodnim jezikom. A u čemu se to sve ogledalo i koji su to bili modeli, opet pitamo našeg sagovornika, gospodina Božića.
Tokom cijele svoje istorije mi smo pokušavali da znanje o tržištu kapitala donesemo do mladih ljudi, do učesnika na tržištu. Pokušavali smo da proširimo njihove vidike, njihovo razumijevanje poslovanja preduzeća, rizika sa kojim se preduzeća suočavaju i koristi od ulaganja preduzeća. Znali smo da ne može biti dobro tržište, pošteno tržište, ako ljudi nemaju razumijevanja za ono što se dešava u preduzećima i na berzi. I zbog toga smo cijelo vrijeme pokušavali da znanje proširimo. Sa našim školama smo radili već od 2005. ili 2006. godine na uvođenju novih programa vezanih za financijska tržišta. Napisali smo i potpuno novi udžbenik koji je dostupan na našem sajtu, besplatan je, zbirku zadataka, sa ciljem da se to znanje prenese učenicima u srednjim školama. Nažalost, to je uspješno implementirano samo u ekonomskim školama, iako smatramo da je znanje o preduzetništvu, pogotovo znanje o preduzetništvu koje je vezano za ulaganje u akcije, akcionarska društva, danas neophodno svakom čovjeku. Zbog toga smo i organizovali takmičenje tokom svih ovih godina i svih škola u Republici Srpskoj su dolazili učenici u Banja Luku na završna takmičenja. Prethodno smo organizovali u svim srednjim školama takmičenje u vezi sa ulaganjem na berzu. Mi smo nagrađivali najbolje učenike na tim takmičenjima. Nagrađivali smo i najbolje studente za najbolje diplomske radove koji su posvećeni akcionarstvu i uopšte tržištu kapitala. Mislim da smo prije 10 godina i za sve srednje škole u Republici Srpskoj koje imaju nastavu iz računovodstva obezbijedili besplatan pristup računovodstvenom programu na web platformi. Znamo da su je koristile škole od Berkovića do Dubice, nekad više, nekad manje uspješno. Mi smo se trudili da dopremo do što većeg broja škola. Nadamo se da će to u budućnosti biti još bolje. Uglavnom, mi smo cijelo vrijeme nastojali da to što se dešava na berzi bude što više razumljivo za mlade ljude, za one koje će doći, za generacije koje će trebati više znanja o preduzetništvu i o ulaganju. Koliko smo tome uspjeli, ne znam. Znamo da je to jedan od najvažnijih zadataka svakog društva, da ubijedi što veći broj ljudi da se bavi nekim preduzetništvom, bilo da osniva svoje kompaniji ili da učestvuju u već formiranom biznisu kao što je akcionarsko društvo. Zato smatramo da je to zadaća ne samo Beze, nego svih institucija u društvu koji imaju bilo kakve veze sa ekonomskim sistemom.
Da, i da to bude da. Sistemski obrazovni sistem.
Da.
Jer to je dio opšte kulture.
Baš tako. Koliko će rasti životni standard budućnosti na ovim prostorima, u najvećoj meri zavisi od toga koliko ovladamo ovim mehanizmima, ovim instrumentima. Mi trenutno u društvu još uvijek nismo potpunosti svjesni koliko gubimo zato što ovaj sistem još uvijek nije dovoljno razvijen. Ta štednja koja se trenutno nalazi na štednim računima u bankama, koje taj novac drže u štednoj, na štednji na računima kod centralne banke, nije efikasno iskorištena. Baš zato što nemamo dovoljno dobrih financijskih instrumenata koji su primjereni za takva ulaganja. I danas imamo slučajeve da su milijarde na računima kod poslovnih banaka, pri čemu ne postoji dovoljna alternativa za ulaganje. Baš zato što akcionarska društva nisu razvijena, što investicioni fondovi koji ulagali u takva akcionarska društva ne postoje. Sa istim problemom se suočava i centralna banka prema takvim propisima. Prema tim propisima oni sav novac ulažu u inostranstvo. Znači, tu su pitanje o milijarde koje stoje na računima inostranih banaka, inostranih centralnih banaka. To je jedan od najvećih izazova za naše društvo. Kako tu domaću akumulaciju koja postoji usmjeriti u preduzeća koja su najperspektivnija, koja imaju priliku da povećaju broj radnih mjesta, uvećaju izvoz, ponude bolje plaćena radna mjesta i na kraju dividende građanima. Mislim, kada se porade životni standardi na zapadu i na ovim prostorima, ta razlika nastaje uglavnom zbog toga što se dobar dio dohotka u zapadnim zemljama kreira od investicije, ne od rada. To je ta razlika.
Znači, treba će mnogo još raditi na uređenju financijskog tržišta u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini, možemo reći i u regionu, kako to stručnjaci ovi novi kažu, u svim ovim zemljama tranzicije.
Da, da, mislim, to je najveći izazov za zemlje u tranziciji. Mislim da se to može postići i kroz edukaciju i kroz poreske stimulanse. Mislim da postoje i neka jednostavna rješenja koja ne zahtijevaju financijska sredstva, koja bi omogućila da se razvije akcionarstvo. Recimo, malo koji je ovdje upućen to da u Americi postoji preko 10.000 primjera gdje su radnici vlasnici preduzeća. Smatramo da to treba omogućiti i ovdje. Sa jednostavnim izmjenama propisa se može postići da to bude jednostavnije. Bez troška za preduzeća, bez troška za državu, a pri tome veliku korist mogu imati radnici koji su zaposleni i preduzeća koja će povećati kapital, imati veći interes od radnika da doprinose takvim preduzećima. Moguće je i poreskim stimulansima posebno tretirati akcionarska društva, kao što se radi u mnogim zemljama, uključujući sad trenutno i Mađarsku i Bugarsku, koja stimulišu preduzeća da izlaze na berzu, da prikupljaju kapital. Sve su svjesni da samo takva preduzeća mogu nositi privredni razvoj. Pazite, na ovim prostorima se dosta spominje siva ekonomija.
Da.
U akcionarskim društvima to je puno teže izvesti. Nemoguće je u velikim akcionarskim društvima voditi paralelne knjige. Tu postoji puno nadzornih institucija, uključujući interne kontrole, a pored toga postoji akcionari koji ne bi tolerisali tek tako da se prihodi knjiže paralelno. Dakle, akcionarstvo je najbolji odgovor na sivu ekonomiju.
Možda još ovom prilikom da, što se tiče te bolje informisanosti i postizanja te većeg stepena svjesnosti građana da oplodnja kapitala se može raditi, što je rekao nekad Marks, samo ulaganjem, investiranjem. ali posebno ovdje treba naglasiti da investicija u znanje nije nikakav trošak, već naprotiv da je to prava investicija. Vi ste svojevremeno pokušali da organizujete i naučno-stručne skupove, upravo da pokažete i ukažete na značaj banjalučke berze, uopšte berze, trgovine hartijama u vrijednosti. Pa evo što vi kažete, akcionarska društva nema, oni su sada stup tržišne ekonomije. Gdje je stalo, hoće se nastaviti?
Pa naravno da će se nastaviti. Mi spremamo buduće konferencije sa novim temama. Smatramo da dolazi vrijeme kada će se privatne kompanije sve više okretati tržištu kapitala. Prethodnih godina smo organizovali preko 70 konferencija, raznih seminara za razne skupine i pokušavali smo na taj način da povećamo svijest u društvu o značaju financijskog tržišta. Nažalost, uvijek su bili neki prioriteti koji su uobičajeni u društvu, koji se nalazi u tranziciji. Uvijek se pažnja više posvećivala rješavanju nekih akutnih kriza, nekih međunarodnih kriza. Znači, uvijek su se pojavile neke teme koje su skretale pažnju sa onog što je dugoročno najvažnije za svako društvo. A to je da postoje jake kompanije koje su stabilne kada dođe vrijeme krize, koje su dobro kapitalizovane, koje imaju rezerve, koje neće tražiti pomoć od države već nakon mjesec dana kada nastane kriza. Dakle, to je nešto što nam treba. Znači, treba nam razvijena akcionarska kultura, treba nam zaštita akcionarstva, dobro informisani ljudi, obučena omladina koja razumije potrebu da bude preduzetna, da ulaže viškove, da štedi, koja će naći smisao u tome da dio svog života posveti ulaganju, biznisu i samim tim ostvari neke želje za koje je neophodan novac. Jel? Novac nije najvažnija stvar u životu, ali se bez novca teško ostvaruju sve one želje koje mladi ljudi imaju. Akcionarstvo je dobar put da se to ostvari. Razumijevanje kako funkcionišu akcionarska društva, praćenje šta se dešava na tržištu i u razvijenom tržištu i na našem tržištu. Uvijek postoje prilike i dobro je čitati te vijesti. Treba manje čitati sadržaje koje su dnevnog karaktera, a više pratiti ekonomske teme koje su dugoročnog karaktera, koje povećavaju naše razumijevanje ekonomije, budućih tehnoloških iskoraka i samim tim i prilika za ulaganje. Uspješni mladi ljudi u svijetu se razlikuju po tome od onih koji vrijeme potroše na nekakve dnevne stvari, na praćenje dnevnih priča. Znači, za dobrog investitora je neophodno da se razumije stvarno kako funkcioniše ekonomski sistem, kako preduzeća nastaju, kako preduzeća rastu, ostvaruju prilike na tržištu, koje na kraju omogućuju da investitori dobijaju neku dividendu.
Eto, do sada su mnogi imali predstavu da je berza neka vrsta javne kladionice, znate, pa i svjetske, da se tu upad, rast, akcija, dionica, tako, ima i klađenja. Evo, sada smo čuli ovu drugu, jednu objektivnu stranu, šta znači banjalučka berza u tržišnoj ekonomiji, posebno danas u savremenom dobu. Poštovani slušalci, o ovoj temi mi ćemo nastaviti razgovor i u idućim emisijama kako bi doprinijeli boljoj financijskoj informisanosti slušaločkog auditorijuma. Večeras je sagovornik bio Milan Božić, direktor Banjalučke berze. Tonska montaža Dragan Bojić. Ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa ovih emisija.